Slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Šodien 16. septembris pirmdiena. Savu skanējumu sāk 5. sezonas 3. raidījums Vairāk tevis manī. Ar jums ēterā esmu es, Sandra Preisa. Pagājušajā reizē sniedzu nelielu ieskatu starptautiskajā konferencē Budapeštā, kura notika 4. līdz 6. septembrī un bija veltīta svarīgiem jautājumiem, kura šobrīd skar kristiešus visā pasaulē. Ir pagājusi vēl viena nedēļa. Esmu par šo konferenci atskaitījusies arī Radio Marija Latvija brīvprātīgo darbinieku un komandas priekšā, kā arī dalījusies iespaidos ar citiem ticības brāļiem un māsām privātās sarunās. Esmu paredzējusi sezonas laikā izveidot vēl kādus dažus raidījumus par šo konferenci, jo tā bija ārkārtīgi plaša un tiešām tas nav izrunājums vienā pusstundā un pat divās nē, taču lai šos raidījumus sagatavotu pamatīgi, man būtu arī nopietni jāpastrādā un tādēļ tādi nopietnāki raidījumi par konferenci noteikti būs sezonas laikā, bet es tagad nevaru vēl nosaukt datumus, kad tieši. Bet šodien es turpināšu iepriekšējā raidījumā iesākto stāstījumu, kuru varētu nosaukt par tādām manām pārdomām konferences sakarā, jo tas nebūs tieši par konferenci, bet tā konference man kalpoja tā kā tāda prāta vētra. Un raisīja ļoti daudz pārdomu arī tajā kontekstā, kurā es pati dzīvoju, tajā kontekstā, kurā tās sabiedrības, teiksim, draudzes un tuvāko cilvēku kontekstā, ar kuriem es tiekos. Un tādēļ šodien, atsaucoties gan uz dažām konferences domām, gribētu padalīties arī savos iespaidos un pārdomās. Bet par to tad pēc lūkšanas. Tagad palūksimies lūkšanu tēvs mūsu, lūksimies par šī vakara raidījumu, lūksimies paši par sevi, pēc tam padziedāsim vismaz sirdīs līdzi tavā patvērumā dominikāņu brāļiem latīņu valodā, un tad jau arī sāksim raidījuma galveno daļu. Bet tagad lūksimies Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Lūkšana tavā patvērumā, kuru lūdzās dziedāja brāļi Dominikāņi no Vašingtonas studiju mājas, bet jūs pašlaik klausaties Radio Marija Latvija, skan raidījums vairāk tevis manī, un ēterā ar jums esmu es, Sandra Preisa. Kā jau raidījumu ievadā minēju, šodien vēl nedaudz pastāstīšu par starptautisko konferenci, precīzāk par iespaidiem tajā. Un par iespaidiem, kuri mani rosināja uz pārdomām, un arī varbūt es patiesībā šīs pārdomas, es gribu dalīties tajās tāpēc, ka arī es priecātos, ja arī jūs pārdomātu šīs tēmas un varbūt arī pieņemtu kādus lēmumus un kaut ko ne tikai domātu, bet arī mēģinātu darīt savā tuvākajā apkārtnē. Tātad konferences nosaukums latviski, vismaz portālā Katolis bija pārtūkots kristietība vieno. Un šī konference tātad notika Budapeštā, un es piedalījos tajā tikai kā klausītāja. Bet tur bija lektori ar ārkārtīgi interesantām un aktuālām tēmām. Un kāpēc es izlēmu šovakar šīs te pārdomas? Pagājušā pirmdienā es jau jums nedaudz stāstīju, bet arī ar citiem cilvēkiem esmu runājis šīs nedēļas laikā un sapratu, ka ir jā, mums savā starpā kristiešiem ir jādalās iespaidos, jādalās savos stāstos un jārunā šīs sarunas ir jārisina daudz dziļāk, ka tās nedrīkstētu būt tādas virspusējas, tādas emocionāli virspusējas. Tātad konference, atgriežos atpakaļ atkal, konferences tematika bija ļoti plaša, un tajā bija 55 lektori no vairāk nekā 20 valstīm. Un tāpēc arī šobrīd es necenšos atstāstīt kāda konkrēta lektora vārdus, jo tad man būtu jātaisa skripti no ierakstiem angļu valodā, viss precīzi jātulko, jo citādi es nevaru teikt, tas autors teica to un to, ja es neizsakos precīzi. Un tādēļ es arī nerunāšu citātus no šīm lekcijām, bet tikai dalīšos tādā nu, vispārējā ideju līmenī ar jums. Bet galvenais, kādēļ es vispār ar jums dalos par šo un kādēļ arī man vispār sūtīju šo konferenci, mums šeit Latvijā ir jāmācās skatīties uz savu ticību un kristietību un ar to saistītajiem jautājumiem pasaules kontekstā un nevis tikai savas kopienas, draudzes vai ģimenes mērogā. Un pat Latvijas mērogā skatoties, ja mēs neskatāmies Latviju, pasaules kristietības kontekstā un arī tā kā mēs esam Romas katoļu baznīca, mēs neesam kaut kāda noslēgta Latvijas kopiena vai Latvijas baznīca, mēs esam Romas katoļu baznīca, kura visā pasaulē ir tā pati baznīca, lai gan dažādas ir kultūras, dažādas ir valodas, tautas, tautības un arī politiskā situācija, tomēr mēs esam viena baznīca. Tātad mums ir jāskatās pasaules kontekstā. Katoļu baznīca ir universāla, tā nepazīst ne ģimeņu, ne tautu, ne valstu, ne vecuma vai dzimuma, vai arī kaut kādus citus ierobežojumus, bet savukārt kristietības jēdziens atver, aptver arī mūsu brāļus un māsas, kuri pieder citām baznīcām, kā piemēram ortodoksālajai pareizticīgo baznīcai vai plašajiem protestantu baznīcu pulkam. Nevelti šī konferences jeb fórums, kā to dēvēja organizatori saucās, es teikšu angliski, Christianity Connects, kas latviski mums ir tulkots kā kristietība vieno, taču tas tulkojums pēc manām domām nav īsti precīzs, ja neizsaka īsti precīzi tās konferences nozīmi, jo kristietība vieno angliski būtu Christianity Unites, bet šis vārds connects drīzāk nozīmē savieno dažādus punktus savā starpā, dažādus cilvēkus, dažādas kopienas savā starpā. Šeit ir tas savienošanas moments, uzsvērts kontaktu veidošanas moments, un tas daudz precīzāk izsaka arī šī pasākuma būtību, jo to rīkoja Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministrija, tātad ārlietu ministrija, kas jau tāpat ir virzīta, kā saka, viņas uzdevumi ir veidot sakarus ar citām valstīm. Un lektori bija politiķi, augsta līmeņa mediju speciālisti, priesteri, mācītāji un bīskapi, kā arī dažādu citu profesiju pārstāvi, kuri ir sasnieguši nevien ļoti lielus panākumus savā profesijā. Bet, jā, man gribētu tos teikt, ka viņi visi kā viens bija praktizējoši kristieši, taču nē, bija viens žurnālists, kas bija praktizējoši musulmanis, kurš gan dzīvo Ungārijā, bet nu nāk no musulmaņu ģimenes. Un bija arī daži cilvēki, kas ir kultūras cilvēki, kinorežisori un citi, kuri simpatizē kristietībai, bet to nepraktizē tradicionāli, tā kā mēs ejot uz baznīcu, bet viņi lūdzas privāti. Tā pašā laikā viņi tomēr par savu vērtību sistēmu uzskata šo kristietības vērtību sistēmu, ar kuru ir veidojusies Eiropas kultūra. Un šie daudzie cilvēki bija saicināti kopā patiešām tāpēc, lai veidotu kontaktus, lai iepazītos savā starpā, lai iepazītos ar klausītājiem, jo klausītāju vidū bija daudz žurnālistu, bija arī priesteri, bīskapi un dažādu kopienu pārstāvju un arī mediju pārstāvju, kuri nav žurnālisti, lai apmainītos ar informāciju un viedokļiem, taču bija arī vēl daudz dziļāks mērķis. Šobrīd visa kristīgā pasaule stāv pārmaiņu priekšā. Un mums ir jābūt gataviem šīm pārmaiņām. Mums ir jābūt gataviem, lai izturētu savā ticībā, lai spētu savu ticību saglabāt un nodot to tālāk saviem bērniem. Līdzīgi kā tas notika arī pie komunistu varas. Faktiski ir jānomet no acīm rozā brilles un pavisam loģiski un ar skaidru prātu ir jādomā par stratēģiju, ar kuras palīdzību kristieši varētu izdzīvot, saglabājot un piekopjot savu ticību un vērtību sistēmu, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Mēs noteikti, tā daļa klausītāju un arī es, kas esam dzīvojuši PSRS laikā un arī zinām kaut ko par PSRS laikiem un par ticības situāciju tajos laikos, zinām, ka ticību saglabāt nebija viegli, bet tas tomēr bija iespējams, tas ir iespējams, jo citādi pie mums šodien kristietības nebūtu, baznīcas būtu tukšas un droši vien jau iekārtotas par kādām sabiedriskām telpām vai noliktavām, vai varbūt pavisam noārdītas. Tātad mēs labi zinām, ka lai arī ir ļoti, ļoti smagas kristiešu vajāšanas un ir daudz aizliegumi kristiešiem, ticību saglabāt ir iespējams un ir iespējams to nodot nākamajām paaudzēm. Un šobrīd mēs varbūt to mazāk šeit Latvijā vēl jūtam, bet pasaulē arvien spēcīgāk ir jūtams karojošā ateisma un karojošā sekulārisma spiediens. Un mēs nedrīkstam izlikties, ka mēs to neredzam un nezinām, vai ka tas pāries pats no sevis, tā kā bērnu infekcija, kā piemēram vējbakas. Nesen lasīju kādā amerikāņu ziņu portālā, kā piemēram Amerikā Demokrātu partija nopietni ir pieņēmusi rezolūciju, kurā viņi kritizē reliģiozos amerikāņus, atsaucas uz reliģiskās brīvības prasībām kā diskriminējošām, respektīvi ir parādījusies jau publiski doma, ka reliģijas brīvība diskriminē cilvēkus, citus cilvēkus, un ko tas, kādas varbūt sekas, ja šī te doma tiks domāta tālāk. Tātad, ja reliģija brīvība ir kaitīga cilvēku tiesībām, un ja reliģija brīvība tiek ierobežota, tad tas būs vēl kaut kas jauns, nu, gribētos teikt, vēl radikālāks nekā komunisms, jo komunisms vismaz publiski teica, runāja, tā nebija, protams, kā Padomju Savienībā ir reliģija brīvība, un principā jau nebija tā, ka visas baznīcas bija slēgtas, kāda baznīca jau darbojās, priesteri tika pieskatīti, un priesteriem lika klausīt padomju varēju, un mēs zinām, tur bija dažādas lietas, bet tomēr baznīca eksistēja, zem šā spiediena, un oficiāli nekur netika teikts, ka nav reliģija brīvības, bet šobrīd tā tad jau parādās doma, ka reliģija brīvība diskriminē tos, kuri nepiekopi reliģijas. Kas tam var sakot? Reliģija brīvības aizliegums vai kaut kādu konkrētu reliģiju aizliegums vai kaut kādi ierobežojumi cilvēkiem, kuri piekopi kaut kādas reliģijas, to mēs nezinām. Bet katrā gadījumā mums ir jābūt gataviem, ka sabiedriskā doma var attīstīties arī šajā virzienā un ka tas var skart arī mūs šeit Latvijā. Mēs Latvijā, protams, visu šo situāciju vēl tik stipri nejūtam, jo arī jaunais prezidents ir labvēlīgs kristietībai, un šobrīd mēs zinām, ka vēl ir pavisam svaigā atmiņā arī svētceļojumu uz Aglonu un lielā tikšanās Aglonā, kur tikāmies gan svētceļnieki, kas ir kājām gājuši, gan tie, kas braukuši, un tur bija arī valdība pārstāvēta. Un es gribētu teikt, ka šobrīd arī baznīcas vadība Latvijā rīkojas ļoti tālredzīgi un ļoti atbilstoši tam, ko minēja, kā piemēru, kā vajadzētu rīkoties arī šajā konferencē. Tā kā, teiksim, tādā īstermiņā, tādā laikā, kurā mēs šobrīd atrodamies, mēs nevarētu teikt, ka Latvijā kaut kas radikāli tiktu darīts nepareizi, vai arī, ka mēs esam kaut kā īpaši apdraudēti. Taču mums ir, kā jau teicu, jārēķinās ar pasaules kontekstu. No tām lietām, ko es varētu nosaukt kā ļoti pozitīvas, kuras nav, protams, vienīgās, kas Latvijā notiek, atskaitot, protams, svētceļojumu, ko es jau minēju, ir arī tas, ka mūsu arhibīskaps ļoti daudz piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un pasākumos. Viņš uzstājas un dalās pieredzē, kas mums ir bijusi šeit komunistu laikā. Un tas, ko viņš dara, notiek kopsolī ar situāciju pasaulē. Tāpat Latvijā tiek veidotas jaunas kristīgas organizācijas, kā piemēram Svētās ģimenes māja. Pagājušo trešdien Bārdziņielā 2 tika iesvētīta Svētā Lūkas atvērtā māja, kura ir atvērta un iekļaujoša vieta dažādu sociālo grupu savstarpējai integrācijai. Mārupē jezuīti gatavojas būvēt garīgo centru, kurš pašlaik vēl ir projekta stadijā. Savukārt Rarzī, jeb augstākais reliģiju zinātņu institūts, realizē mūža izglītības programmu, kurā var izglītoties jebkurš lais, viņam nav obligāti stāties tieši uz bakalaura programmu vai uz maģistra programmu, bet viņš var iet klausīties lekcijas vienu semestri, divus, trīs, četrus, kā viņš pats vēlas, ja? Tur ir samaksa neliela. Un tad pusgadu var klausīties ļoti augsta līmeņa lekcijas. Un tas arī ir ārkārtīgi svarīgi tajā kontekstā, par kuru es tikko jau minēju. Tāpat tiek organizētas arī dažādas izglītojošas konferences par psiholoģijas un garīgās dzīves attiecībām un daudz kas cits. Un es negribētu, ka tas paliek tikai tāds mans uzskaitījums, bet es ļoti, ļoti vēlētos aicināt jūs visus iespēju robežās arī izmantot tās izglītošanās iespējas, un ne tikai izglītošanās, bet arī kontaktēšanās iespējas ar citiem cilvēkiem, ar citiem kristiešiem, kuras šobrīd Latvijā ir pieejamas, un paldies Dievam, kuru ir pietiekami daudz. Protams, ka jūsu vidū, mīļie klausītāji, ir cilvēki, kuriem nav iespējas iziet varbūt pat no mājām, ja? Kuri slimo, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar doties uz tādām sabiedriskām vietām. Nu, tad jums arī ir šis Radio Marija Latvija. Klausieties uzmanīgi, mācieties, ne tikai noklausieties šos raidījumus, bet tiešām mēģiniet kaut ko jaunu sadzirdēt, kaut ko jaunu atcerēties, iemācīties. Un ja jums ir kādi radinieki, kādi tuvi, mīļi cilvēki, dalieties ar viņiem. Neuzspiežiet savu viedokli, tas nav tā, ka jūs tagad kaut ko izdzirdējat un tagad kādu taisītos pārmācīt. Nē, ne tādā nozīmē. Bet, ja jums kaut kas ir iepriecinājis, ja jums kaut kas ir ļoti paticis, dalieties. Jo mums, kristiešiem, ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt vienam otra ticību. Un tas nav tā, ka tagad radio visiem tagad stiprinās ticību un visi tikai ņems no radio, bet citiem nedos. Tas nebūtu tā īsti godīgi, ja? Jo labajās lietās ir jādalās. Un tādēļ es aicinu dalieties. Jo cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgi stāsti, cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgas nevis tādas sausas zināšanas, bet liecības. Un ja jūs spējat liecināt, vienalga vai tie ir jūsu bērni, mazbērni, kaimiņi, draugi, paziņas, vai es nezinu, kāds cilvēks rindā pie ārsta, pat, vai kaut kur citur, dalieties, stāstiet par to labo, ko jūs esat dzirdējuši, par to labo, ko jūs esat iemācījušies, par to labo, ko jūs esat piedzīvojuši, lai cilvēki nostiprinās labajā, lai cilvēki nostiprinās ticībā, lai cilvēki nostiprinās vērtībās, jo šajos juku laikos, kuri jau daļēji ir, un, nu, būsim realisti, nekas jau īpaši nemainīsies vairs uz otru pusi, jā, sabiedrība tomēr attīstās strauji un attīstās virzienā prom no kristietības, diemžēl, tātad mums ir jābūt tiem, kas liecina. Un es uz to arī jūs ļoti, ļoti aicinu. Bet iemesls, kādēļ es tā vispār nolēmu šīs te pārdomas šodien jums stāstīt, ir tas, ka runājot ar kristiešiem, ar labas gribas cilvēkiem, draudzēs, es redzu, ka izpratnes par to situāciju, kas ir pasaulē un sabiedrībā, ļoti, ļoti pietrūkst. Mēs dzīvojam tādā tā kā burbulī, mums liekas, ka mēs ļoti bieži neredzam tālāk par savu ģimeni, par savu draudzi, par kopienu, par kaut kādiem pavisam, pavisam tuvākiem cilvēkiem. Un tā kā nejūtamies saistīti ar šo te vispārējo lielo baznīcu, kas ir Kristus miesa. Es redzu tādu pārprastu bērnišķīgu domāšanas veidu tieši laju vidū. Un man liekas, ka ir viena vietiņa Bībelē, kur ir ļoti, ļoti pārprasta. Jo Kristus ir teicis topiet kā bērni, ja? Mums ir jābūt kā bērniem, protams, ja Kristus tā ir teicis, bet viņš nekad nav teicis to, ka mums ir jābūt kā maziem bērniem. Ar to es gribu teikt, ka būt bērnam nenozīmē būt naiviem muļķīšiem, kā bieži, diemžēl, tiek skaidrota šī rakstu vieta. Tomēr šis skaidrojums ir kļuvis tik populārs, ka kristieši ir sagandējuši visu savu izpratni par kristīgo formāciju un dievbērnību. Daudzi labas gribas cilvēki mūsu draudzēs baidās pieaugt, baidās kļūt nopietni domājoši, realistiski un gatavi darbībai Kristus vārdā un Kristus dēļ, tā kā, piemēram, senos laikos bruņinieki, kuri nosargāja Eiropu kaujās pret Osmaņu impēriju. Šie cilvēki visi bija kristieši, visi bija ticīgi, taču viņi bija arī gatavi nopietnai rīcībai, un viņi bija gatavi atdot savas dzīvības. Bet mūsu vidē ļoti bieži dievbērnība tiek izprasta kā bērnišķība, kā pasivitāte. Bet paļāvība uz Dievu tiek saprasta tā, it kā Dievam viss būtu jādara pašam mūsu vietā, bez cilvēku līdzdalības. Un te man nāk prātā jau veca anekdota, ko iespējams jūs jau daudz zinat par loteriju. Par loterijas biļeti, kad kāds ticīgais caurām dienām lūdza Dievam lielu laimestu, bet Dievs kā nedod, tā nedod, un visbeidzot viņš jau palika dusmīgs un Dievam sāka pārmest, un tad sadzirdēja balsi no debesīm. Nu, bet, mīļais, tu vismaz loterijas biļeti nopērts. Un līdzīgas lietas, bet jau bēdīgākas, es esmu dzirdējusi arī no kristiešiem, kuri atsakās iet pie ārstiem, piemēram, jo ticot Dieva dziedināšanai. Un tad ir grūti saprast, kāpēc viņa netic, ka arī ārstu ir devis Dievs, un arī zināšanas cilvēki ir saņēmuši ar Dieva žēlastību, un arī zāles ir devis Dievs. Jā, protams, es zinu konkrētus gadījumus, kad ir bijis tieši otrādi, ka cilvēki ir meklējuši ārstu, un ārsti pat ir atteikušies ārstēt slimu cilvēku un pateikuši, ka tas cilvēks jau mirst, tur jau vairs neko nevar darīt, vismaz pēc ārstu domām. Bet bērni redz, ka viņu māte mirst viņu acu priekšā un viņi sāk lūgt Dievu, un māte patiešām tiek dziedināta. Taču šajā gadījumā nebija tā, ka šie bērni nemeklēja ārstu, viņi meklēja vienkārši ārsti, nu, bija bezpalīdzīgi tajā situācijā. Un šeit bija vieta Dieva manifestācijai, bet gadījumi ir ārkārtīgi atšķirīgi un mums tomēr nevajadzētu arī uzvesties kā muļķīšiem, bet saprast, ka visi Dieva darbi ir sadarbībā tomēr, ka mēs sadarbojamies ar Dievu un mēs neesam tikai tādi pasīvi rociņas nolaiduši, ja? Dievs izaudzinās mūsu bērnus, Dievs mums sagādās naudu, Dievs mums sagādās visu un mēs tikai gaidīsim un neko paši nedarīsim. Nu tā jau tās lietas nenotiek tomēr. Un tāpēc es gribētu aicināt, nebaidīsimies pieaugt, nebaidīsimies būt atbildīgi. Uzņemsimies atbildību un pieņemsim nobriedušu cilvēku lēmumus. Ja jau Dievs ir licis pieaugt un nobriest mūsu miesē, vai tad viņš būtu gribējis, lai mēs paliekam infantīli savā domāšanā, vai tad Dievs būtu kļūdījies, dodot cilvēkiem prātu? Jā, tas, protams, bija retorisks jautājums, kurš ietver sevi arī atbildi. Nu, nav jau Dievs kļūdījies. Ja baznīcē nebūtu dižu domātāju, cilvēku ar milzīgām prāta dāvanām, tad diez vai kristietība vispār būtu izdzīvojusi dažādījos juku laikos. Zinām taču baznīcas tēvus, zinām tuksnešu vientuļniekus, kur grāmatiņas ir iespiestas arī latviešu valodā un kuras varam lasīt. Mēs pazīstam slavenos dominikāņus Albertu Lielo un Akvīnu Stomu, un vēl neskaitāmus cilvēkus, kuri ar savu prāta devumu ir spējuši formulēt vārdos baznīcas mācību, aprakstīt savas attiecības ar Dievu un nodot šo pieredzi nākamajām paaudzēm. Ko tad mēs varam secināt nu pat teiktā kontekstā? Ka bērni, arī pieaugušie bērni, kuri ir izstudējuši un sasnieguši panākumus dzīvē un darbā, joprojām paliek bērni saviem vecākiem. Un te ir arī atslēga, uz šo Jēzus aicinājumu būt bērniem. Visi tikko minētie cilvēki, kuri ļoti nopietni bija lietojuši savas prātispējas un bija pilnībā pieauguši un nobrieduši, taču ir Dieva bērni, par kuriem Jēzus teica, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc tas, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani, Mateja evaņģēlijas 18:3-5. Jā, tātad tapt par bērniem un šī te pazemošanās, par ko mēs jau arī esam kādreiz runājuši, tas jau nenozīmē kaut kādu pašpazemošanās vai pataisīšanās par muļķīšiem. Pazemošanās tas nozīmē arī pieņemt to, ka mēs esam bērni un ka pār mums ir tēvs, kas ir augstāks par mums, un pieņemt pazemībā viņa gudrību, viņa vadību un viņa likumus un vērtību sistēmu, ko viņš mums ir devis. Tā ir šī te pazemošanās, ko Jēzus no mums prasa. Tā ir pazemošanās, kura liek mums atteikties no savām iegribām, no savām iedomām, no savas dominances, no vēlēšanās uzspiest kaut kādu pašizdomātu vērtību sistēmu vai pašizdomātas lietas citiem, bet gan pieņemt šo ģimenes vadību, tēva noteiktos likumus un šo tēva ģimeni un būt par bērniem. Tātad to, vai mēs esam Dieva bērni, nosaka tas, vai mēs dzīvojam it kā piederētu Dieva ģimenei, vai arī esam atteikušies no ģimenei noteiktā uzvedības modeļa un līdz ar to, līdzīgi pazudušiem dēlam, aizgājuši prom no tēva pie netiklēm. Un tādā gadījumā, jā, mēs zinām, ka pazudušo dēlu tēvs visu laiku vēl joprojām uzskatīja par savu bērnu, tātad pazaudēt dievbērnību nemaz nav tik viegli, jo Dievs mūs visus mīl. Bet tomēr būt dievbērnam, tātad tas nenozīmē iet pie netiklēm, bet tas nenozīmē arī nelietot savu prātu, nepieaugt un uzvesties kā muļķītim. Tagad uztaisīsim mazu muzikālo pauzīti, dažas minūtes. Paklausīsimies poļu komponista Pāvela Bembeneka dziesmu no diska Jēzus ticos tev, Liepājas svētā Dominika draudzes un mūzikas darbnīca izpildījumā. Un šo dziesmu es, nu, vispār šo disku es saņēmu kā vārda dienas dāvanu, jo man vakar bija vārda diena, un saņēmu arī atļauju atskaņot šīs te dziesmas savā raidījumā. Tas bija Pāvels Bembeneks, un turpinam mūsu raidījumu, atgādinu skan raidījums Vairāk tevis manī. Ēterā esmu es, Sandra Preisa, un dalos pārdomās, kurām par pamatu ir manis izklausīta konference Budapeštā, kurā piedalījos septembra sākumā. Kā jau minēju, pasaule šobrīd atrodas lielu pārmaiņu priekšā, un tas ir arī faktiski manu pārdomu iemesls un iemesls tam, kādēļ es ar šīm pārdomām šobrīd dalos. Noteikti esam ievērojuši jau, ka kristietība arvien vairāk zaudē savas pozīcijas tādā nozīmē, ka notiek vispārēja kultūras revolūcija un publiskajā telpā un sabiedrībā kopumā mainās izpratne par vērtībām. Brūk gadu tūkstošiem pazīstamā vērtību sistēma, kur ir visas Eiropas, arī ASV un austrumu kristīgo kultūru pamatā. Mēs nedrīkstam aizvērt acis un izlikties, ka tas mūs neskar, lai neatkārtotos vēsturiskā situācija, kāda tā bija pirms otrā pasaules kara Latvijā, jo Latvija nebija gatava aizstāvēties pret lielvaru uzbrukumu, dzīvoja ilūzija pasaulē un cilvēki jutās tā, it kā apkārtējās visas lietas, karš un šis te faktiski pašsaprotami redzamās jukas apkārt, ka viņas nu, neskars Latviju, nu, tas nav reāli, tā nenotiek. Un zinām arī, ar ko tas beidzās. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis aicināja palieciet savās vietās un es palikšu savā. Tas ir šis te slavenais aicinājums, kurš bieži tiek citēts, un zinām, ar ko tas beidzās Latvijā okupācija un Ulmanis nogalināts savukārt mazā Somija, kuri cīnījās pretī, kuri bija gatavi drīzāk mirt nekā dot savu valsti un savu neatkarību, šo neatkarību tomēr izcīnīja, lai gan zaudēja daļu no teritorijas, tomēr viņi pretojās un viņi netika pilnībā okupēti atšķirībā no Latvijas. Lūk, tāda ir mūsu skumjā vēstures mācība, un tādēļ mums ir jābūt gudrākiem šodien, un ja mēs vēlamies saglabāt savu seju, savu kultūru, to savas vērtības, kuras balstās kristietībā, mums ir jābūt gataviem. Nu, varbūt ne ar ieročiem rokās, tieši ar šaujam ieročiem rokās aizstāvēties, bet mums ir jābūt gataviem pašiem stipriem, lai mūs nevarētu viegli salauzt. Un par šīm te izmaiņām pasaulē, protams, ir daudz un dažādu viedokļu un hipotēzes. Jau pirms 30 gadiem reliģijas sociologi jau sprieda par to, kas notiek pasaulē un kāda izskatās sabiedrības nākotne sakarā ar globalizāciju un dažādas tehnikas attīstību un tā tālāk. Un šie sociologi jau bija nākuši pie secinājuma, ka agri vai vēlu šīs izmaiņas un arī zinātnes attīstība novedīs pie sekularizācijas, respektīvi pie atteikšanās no reliģijas, no ticības praktizēšanas. Un, piemēram, tāds pasaules klases reliģijas sociologs kā Pīters Bergers uzskata, ka hipotēze par sekularizāciju gan tomēr ir izgāzusies lielā mērā, jo šobrīd ir tādi divi vadošie viedokļi. Ir viens viedoklis, ka pasaule vienkārši sekularizējas un reliģijas tiek iznīcinātas kā tādas, un uz to mums liek arī tā kā netieši domāt manas pieminētā tā deklarācija, ko pieņēma ASV Demokrāta partija par to, ka reliģija brīvība traucē cilvēku tiesībām. Bet no otras puses šis te sociologs Pīters Bergers min arī to, ka tomēr pasaulē, ja mēs paskatāmies tā, nu, reāli un vēsi skaitļos, pasaulē ir ļoti daudz lielu reliģiju. Un šīs reliģijas, ka pasaule patiesībā ir ļoti, ļoti reliģioza. Un tas iespaids, ka sekularizācija notiek, nebūs īsti pamatots. Un viņš, piemēram, uzskata, Pīters Bergers, ka pasaulē notiek nevis sekularizācija, bet gan ir plurālisms. Ir palielinājies plurālisms, tas nozīmē viedokļu dažādība, un sabiedrība vairs nav viendabīga, kā bija agrāk, jo agrāk, piemēram, Eiropa bija ļoti kristīga, kristietība dominēja, kristīgais viedoklis, bija arī citi viedokļi, bet šie viedokļi bija mazākumā. Un tagad sakarā ar migrantiem, sakarā ar visu, kas notiek ar šo globalizāciju, robežu atvēršanu, cilvēki maina dzīves vietas un sabiedrība tā kā sajaucas un kļūst jā, plurālistiska, kļūst tāda, nu, daudzveidīga raiba arī viedokļu ziņā. Un tātad pēc vienas, teiksim, reliģijas sociologu nometnes viedokļa sabiedrībā sekulārisms sabiedrību neapdraud, ir vienkārši cita situācija. Savukārt ir tādi konservatīvie domātāji, starp kuriem ir arī amerikāņu rakstnieks, publicists Rods Dreherss, kurš uzskata, ka sekulārisms nāk virsū ar lielu spēku, ka karojušais ateisms un karojušais sekulārisms varētu ieņemt vadošo pozīciju, un pēc viņa domām tas varētu pat vismaz Amerikā notikt diezgan drīz, jo mēs arī, ja sekojam ziņām līdzi, redzam, kā tur norisinās viss, kā piemēram norisinājās arī pēdējās vēlēšanas, kurās tai partijai, kura neuzvarēja, demokrāti, bija diezgan tāda reliģijai naidīga programma. Savukārt Trumps, kuru ievēlēja, viņa pusē, tātad starp tiem cilvēkiem, kas balsoja, 81% bija protestantu kristieši, jo būtībā, kā arī Rods Dreyers atzīmē, nu viņš pats ir amerikāns un viņš ir šo situāciju pētījis, tā kā viņš acīm redzot to nav galīgi izdomājis, viņš saka, ka Trumpu vēlēja kristieši cerībā, ka Trumps kaut ko varēs darīt kristiešu labā un uzlabot situāciju. Bet, kā šobrīd tomēr tas spiediens no otras puses ir tik liels, ka nu, var tikai palēnināt faktiski šo stāvokli, kurā kristietība zaudē pozīcijas un nu, ir grūti prognozēt, cik tālu kristietība šīs pozīcijas zaudēs un kā kristiešiem būs dzīvot tajā sabiedrībā, kura pašlaik veidojas no jauna. Un tātad tas, ko dzirdēju konferencē un kas man ir rosināja šovakar ar jums dalīties, ir šis aicinājums nobriest, kā kristiešiem, nobriest, nebaidīties būt pieaugušiem dievu bērniem, nevis maziem muļķīšiem, krūtsbērniem, zīdainīšiem. Un šo savu briedumu, kā saka, audzēt pašiem sevī un dalīties ar savām zināšanām un ar savu saprašanu un ar savu piedzīvoto, tieši ar savu izdzīvoto kristietību dalīties ar saviem draugiem, ar saviem tuviniekiem un stiprināt, lai tajā brīdī, kad kristiešiem būs tiešām aci pret aci jāstājas pārbaudījumu priekšā, mēs būtu stipri, gatavi pastāvēt savā kristīgajā ticībā un nepazaudēt to, ar ko mēs esam uzauguši, ar to, ar ko mēs esam veidojušies, ar ko ir veidojusies mūsu personība un ar to, ko mēs ticam, kas ir arī pasaulē vislielākā un skaistākā patiesība par cilvēku un Dieva attiecībām. Un noslēgumā gribētu vēl piebilst, ka šai konferencē bija jautājums arī par kristīgo ģimeni, un tas tika plaši un no dažādiem viedokļiem apspriests, tur arī Ungārijas pārstāvis stāstīja par brīnišķīgiem pasākumiem, kas tiek veikti Ungārijā, un kuru rezultātā ir palielinājies noslēgto laulību skaits tieši baznīcās, par 30% ir kritusies šķiršanās, un palielinājusies dzimstība. Tāpat arī Brazīlijas pārstāve Angela Vidal Gandra da Silva, viņa runāja par to, ka šajā te kritiskajā situācijā, kura veidojas pasaulē, kristīgās identitātes saglabāšanai ģimenē ir vislielākā nozīme. Un ka tieši izdzīvojot savu ticību, daloties un izdzīvojot ticību nevis katrs tā kā viena noslēgta persona, bet tieši izdzīvojot ticību ģimenē kopīgi pārunājot, kopīgi lūdzoties un kopīgi daloties, tieši tur ir mūsu ticības spēks un arī cerība nosargāt sevi, savus bērnus, savus bērnu bērnus un mūsu ticību cauri grūtajiem laikiem. Un arī šī lektore teica, ka jā, ir tagad pētījumi tādi, ka kristieši nemaz nav labāki pilsoņi nekā nekristieši, un ka arī viņi iesaistās dažādās korupcijas schēmās un nemaz nav tik godīgi, kā mums gribētos domāt, bet lektore teica, ka tad, ja kristieši ir īsti kristieši, tad viņi ir arī labi pilsoņi. Tā kā, jā, tas tiešām ir saistīts, par to arī pāvests runā, ka samaitātība ir faktiski jau atkrišana no kristietības. Un atceramies, ka tas nenozīmē, ka mums ir jābūt absolūti bez grēka, jo bez grēka, kā zinām, ja kāds saka bez grēka, tad viņš nav patiess, jo arī svētie raksti saka, ka cilvēks nevar būt pavisam, pavisam bez grēka. Tāds bija tikai Jēzus, bet grēcinieks var nožēlot un atgriezties, uz ko mēs esam visi aicināti. Tātad, ja mums ir grēki, mēs varam atgriezties un būt stipri kristieši ar visu to, ka esam sagrēkojuši kādreiz. Galvenais ir nekļūt samaitātiem, jeb korumpētiem. Ar to tad šovakar arī savas pārdomas beigšu. Un līdz nākamajai reizei.
Vēl spēkā, vairāk tevis man.